สวัสดีค่ะกลับมากันอีกแล้วนะคะกับเรื่องเคยมีมาแล้วฟีดกับธรรมะจากป่าใหญ่วันนี้จะไม่ได้เป็นการที่เล่าเรื่องในพระไตรปิฎกจะไม่ได้มีการมาพูดถึงเรื่องชาดกสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่วันนี้เราจะมาลองสิ่งใหม่ๆก็คือการนำเอาธรรมะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยได้เคยเทศนาไว้เนี่ยเราก็มาลองอ่านใหม่ทบทวนใหม่มีการตีความมีการเพิ่มขยายอะไรเข้าไปเพื่อที่ว่าเราก็จะได้ฟังเรื่องที่เคยมีมาแล้วที่พระท่านได้ไปรับรู้ไปได้เรียนรู้มาเนี่ยแล้วเราก็มาปรับประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตของเราในทุกๆวันนี้วันนี้จะมีการนำเรื่องการปล่อยวางเป็นเรื่องราวที่หลวงปู่ชาสุภัทโทเนี่ยเคยมีการเทศเอาไว้แล้วก็เว็บไซต์ที่ชื่ออนุชาเนี่ยก็มีการประมวลเป็นหนังสือธรรมะอันนี้จะอยู่ในหนังสือหมวดเล่มเล็กนะคะก็สามารถไปลองเซิร์ชกันดูได้เนาะการปล่อยวางจากหลวงปู่ชาสุภัทโทค่ะหลวงปู่ชาเขียนเอาไว้ว่าการที่เราอยู่ร่วมกันนี้จะต้องมีระเบียบระเบียบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนหมู่มากไม่ใช่จำเป็นเฉพาะบุคคลเท่านั้นอยู่คนเดียวก็ต้องมีระเบียบอย่างพระวินัยพระวินัยสมัยก่อนเนี่ยมีนิดเดียวพระสงฆ์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีมากขึ้นต่างคนต่างจะทำอะไรก็มีหลายเรื่องบางคนอยากจะทำอย่างนั้นบางคนอยากจะทำอย่างนี้ก็มีกันมาเรื่อยๆเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าของเราตั้งข้อกติกาคือพระวินัยขึ้นมาเพื่อเป็นข้อปฏิบัติอยู่ไปนานๆก็มีคนบางคนก็ทำเรื่องมาอีกหลายอย่างดังนั้นพระวินัยจึงไม่มีทางจบสิ้นหลายล้านสิกขาบทแต่ก็ยังไม่จบพระวินัยไม่มีทางจบลงได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมเรื่องธรรมะนี้มีทางจบก็คือการปล่อยวางเรื่องพระวินัยก็คือเอาเหตุผลกันถ้าเอาเหตุผลกันแล้วเนี่ยไม่จบหรอกสมัยหนึ่งอาตมาก็คือหลวงปู่ชาสุภัทโทไปบริหารพระ 3-4 องค์ไปอยู่ในป่าไฟไม่ค่อยจะมีเพราะอยู่บ้านป่าองค์หนึ่งก็ได้หนังสือธรรมะมาอ่านอ่านอยู่ที่หน้าพระประธานที่ทำวัดกันอ่านอยู่ก็ทิ้งตรงนั้นแล้วก็หนีไปไฟไม่มีมันก็มืดพระองค์ที่มาทีหลังก็ไม่เหยียบหนังสือจับหนังสือขึ้นมาก็โวยวายขึ้นว่าพระองค์ไหนไม่มีสติทำไมไม่รู้จักที่เก็บหนังสือสอบสวนถามก็ไปถึงพระองค์นั้นพระองค์นั้นก็รับปากว่าผมเอาหนังสือเล่มนี้ไว้ที่นี่ทำไมท่านไม่รู้จักที่เก็บหนังสือผมเดินมาเหยียบหนังสือนี้โอ้ยอันเนี้ยเป็นเพราะท่านไม่สำรวมต่างหากเล่าเห็นไหมมันมีเหตุผลอย่างนั้นจึงเถียงกันองค์นั้นบอกว่าเพราะท่านไม่เอาไปไว้ที่เก็บท่านไม่รู้จักเก็บหนังสือท่านจึงไว้อย่างนี้ส่วนองค์นี้ก็บอกว่าเป็นเพราะท่านไม่สำรวมถ้าท่านสำรวมแล้วคงไม่เดินเหยียบหนังสือเล่มนี้มีเหตุผลว่าอย่างนั้นมันก็เกิดเรื่องทะเลาะกันทะเลาะกันไม่จบด้วยเรื่องเหตุผลเรื่องธรรมะที่แท้จริงนั้นต้องทิ้งเหตุทิ้งผลคือธรรมะมันสูงกว่านั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ระงับกิเลสทั้งหลายได้นั้นมันอยู่นอกเหตุเหนือผลไม่อยู่ในเหตุอยู่เหนือผลทุกข์มันจึงไม่มีสุขมันจึงไม่มีธรรมนั้นท่านเรียกว่าระงับเหตุระงับผลถ้าพวกใช้เหตุผลอยู่อย่างนี้เถียงกันตลอดจนตายเหมือนพระสององค์นั้นธรรมที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ต้องอยู่นอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายธรรมนี้มันเป็นธรรมที่ระงับคนเราก็มาสงสัยอยู่นี่แหละผู้ชายยิ่งสงสัยมากความสงสัยนี่ตัวสำคัญมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้มันจะตายอยู่แล้วมันไม่ใช่ธรรมของพระพุทธองค์ธรรมนั้นเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเดินไปเท่านั้นถ้ามัวคิดว่าเมื่อไปถึงนี้ฉันจะสุขเหลือเกินไม่ได้ฉันนี้ทุกข์เหลือเกินไม่ได้แต่ถ้าฉันไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่คือมันระงับแล้วสงสัยไม่มีตรงนู้นมันจะมีอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆสุขเกิดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมาเรารู้มันทั้งสองอย่างนี้สุขนี้ก็สักว่าสุข ทุกนี้ก็สักว่าทุกเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนเราเขาทำนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นมาดับไปเท่านั้นจะเอาอะไรกับมันสงสัยทำไมมันเกิดอย่างนั้นเมื่อเกิดอีกทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะสงสัยอย่างนี้มันเป็นทุกข์ปฏิบัติไปจนตายก็ไม่รู้เรื่องมันทำให้เกิดเหตุไม่ระงับเหตุของมันความเป็นจริงธรรมที่พวกเราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ธรรมนี้นำเราไปสู่ความสงบสงบจากอะไรจากสิ่งที่ชอบใจจากสิ่งที่ไม่ชอบใจถ้าเราชอบสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันไม่หมดธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมระงับธรรมนี้เป็นธรรมก่อทุกข์ขึ้นมาให้เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นเราจึงสงสัยตลอดเวลาแม้วันนี้ฉันได้มาแล้วเอ๊ะพรุ่งนี้ทำไมหายไปแล้วมันหายไปไหนฉันนั่งเมื่อวานมันสงบดีเหลือเกินทำไมวันนี้มันวุ่นวายมันไม่สงบเพราะอะไรอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้เหตุของมันครั้นปล่อยวางว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เห็นไหมมันเป็นอยู่ของมันอย่างนี้วันนี้มันสงบแล้วเออไม่แน่นอนเนาะเราต้องเห็นโทษมันอย่างนี้สงบแล้วมันก็ไม่แน่นอนฉันไม่ยึดมั่นไว้สงบก็สงบไปเถอะความไม่สงบก็ไม่แน่นอนเหมือนกันฉันไม่ว่าฉันเป็นผู้ดูเท่านั้นที่สงบฉันก็รู้ว่าเรื่องมันสงบที่ไม่สงบฉันก็รู้ว่าไม่สงบแต่ว่าฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่ว่ามันสงบหรือไม่สงบเห็นไหมเรื่องมันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ระงับมันก็ไม่วุ่นวายมันจะสงบฉันก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของมันฉันก็จะดูอยู่แค่นี้แหละดูเรื่องที่มันสงบมันก็ไม่แน่นอนดูเรื่องที่มันวุ่นวายมันก็ไม่แน่นอนมันแน่นอนอยู่แต่ว่ามันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราอย่าไปเป็นกับมันเลยถ้าอย่างนี้มันก็สบายและสงบเพราะเรารู้เรื่องมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้มันสงบเพราะเรารู้เรื่องว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีการปล่อยวางเราคิดดูสิว่าถ้าคนทุกคนต้องพูดให้ถูกใจฉันคนทุกคนต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสงบฉันจึงจะสบายคนทั้งโลกจะให้เขามาพูดถูกใจเรามีไหมจะมาทำถูกใจเราทุกคนมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีเราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาสิถ้าเราไม่มีการปล่อยวางเราเกิดมาในชีวิตหนึ่งเราจะหาความสงบว่าคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันถึงจะสบายในชีวิตหนึ่งจะได้สบายไหมคนเราเนี่ยคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันสิคุณก็ต้องทำให้ถูกใจฉันสิฉันจึงจะสงบทำไมอย่างนั้นฉันก็ไม่สงบคนคนนี้เกิดมาไม่รู้กี่ชาติก็ไม่มีความสงบเพราะคนหลายคนใครจะมาพูดให้ถูกใจเราทุกคนใครจะมาทำดีกับเราทุกคนมันไม่มีหรอกอย่างนี้นี่มันเป็นธรรมะเราต้องศึกษาอย่างนี้ฉะนั้นเราจะต้องอดทนอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดมาอย่าไปหมายมั่นอย่าไปยึดมั่นจับมาดูแล้วรู้เรื่องเราก็ปล่อยมันไปเสียเขาจะพูดอย่างไรก็รับฟังมันไปเถอะมันจะทำอย่างไรก็ระวังไว้มันเป็นอย่างนั้นของมันเราต้องถอยกลับมาอยู่ตรงนี้เราก็มีความสบายอารมณ์ก็เหมือนกันฉันนั้นที่มากระทบเราอยู่ทุกวันนี้บางทีก็ร้ายบางทีก็ดีบางทีก็ชอบใจบางทีก็ไม่ชอบใจคนทุกๆคนนั่งอยู่ในนี้ก็เหมือนกันจะทำให้ถูกใจเราทุกคนเนี่ยมีไหมมันไม่ได้นอกจากเราปฏิบัติธรรมะให้รู้ว่าคนคนนี้มันเป็นอย่างนี้นานาจิตตังไม่เหมือนกันเราจำเป็นต้องอบรมใจเราทุกๆคนเมื่อมันโกรธขึ้นมาก็ดูความโกรธความโกรธนี้มันมาจากไหนเราทำให้มันโกรธหรือไม่ดูว่ามันดีไหมทำไมเราถึงชอบมัน ทำไมเราถึงไม่ทิ้งมันเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วไม่ดีไม่ดีเราเก็บมันไว้ทำไมก็เป็นบ้าเท่านั้นทิ้งมันเสียถ้าเห็นว่ามันไม่ดีมันก็จะไปในทํานองนี้เมื่ออยู่ด้วยกันกับคนมากๆมันก็ยิ่งให้การศึกษาเรามากที่สุดให้มันวุ่นวายซะก่อนให้รู้เรื่องของความวุ่นวายซะก่อนมันจึงจะถึงความสงบอย่าหนีไปไหนพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าของเราในสมัยก่อนเนี่ยไปบิณฑบาตบ้านมิจฉาทิฏฐิพอไปถึงหน้าบ้านพระพุทธองค์ก็สะพายบาตรยืนเฉยท่านก็สบายเพราะท่านเข้าใจว่าเรายืนอยู่เฉยๆมันไม่บาปหรอกเขาจะให้ก็ไม่เป็นไรเขาจะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรท่านยืนอยู่เฉยๆพระอานนท์เดินย่ำเท้าไปมาอายเขาคิดว่าพระพุทธองค์นี้อยู่ทำไมถ้าเขาไล่ก็น่าจะหนีไปเขาไม่ให้ก็ยังทนอยู่ไม่ก่อประโยชน์อะไรเลยพระพุทธองค์ก็เฉยจนกว่าสุดวิสัยแล้วก็ไปบางทีเขาก็ให้ในฐานที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็เอาเขาให้พระพุทธเจ้าก็เอาท่านไม่หนีไปไหนไม่เหมือนพระอานนท์พอกลับมาถึงอารามพระอานนท์ก็กราบพระพุทธองค์ถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรงไหนที่เขาไม่ใส่บาตรให้เราจะไปยืนอยู่ทำไมมันเป็นทุกข์อายเขาไม่ให้ก็รีบไปที่อื่นเสียดีกว่าพระพุทธองค์ตรัสอานนท์ตรงนี้ถ้าเรายังไม่ชนะมันไปที่อื่นก็ไม่ชนะถ้าเราชนะอยู่ที่นี่ไปที่อื่นเราก็ชนะพระอานนท์ว่าชนะไม่ชนะไม่รู้เรื่องแหละอายเขาอายทำไมอานนท์อย่างนี้มันผิดหรือเปล่าเป็นบาปไหมเรายืนอยู่เขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแต่พระอานนท์บอกว่าอายพระพุทธเจ้าตรัสว่าอายทำไมเรายืนอยู่เฉยๆมันเป็นบาปที่ไหนอานนท์เราจะต้องทำอยู่อย่างนี้ถ้าเราชนะมันตรงนี้ไปที่ไหนมันก็ชนะแต่ถ้าเขาไม่ให้เราก็ไปที่โน่นถ้าไปที่โน่นแล้วเขาไม่ให้เราจะไปไหนอานนท์พระอานนท์ก็บอกว่าก็ไปอีกสิไปบ้านโน้นอีกพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าหากบ้านโน้นเขาไม่ให้แล้วเราจะไปตรงไหนพระอานนท์ก็บอกก็ไปตรงนู้นอีกสิพระพุทธเจ้าตรัสว่าเลยไปไม่มีหยุดเลยอานนท์ถ้าเราไม่ชนะตรงนี้ไปข้างหน้ามันก็ไม่ชนะถ้าเราชนะอยู่ที่นี่แห่งเดียวไปที่อื่นมันก็ชนะทั้งนั้นอานนท์เข้าใจผิดแล้วไม่ต้องอายสิพระองค์ตรัสว่าอะไรเป็นบาปอันนั้นท่านให้อายอะไรที่ไม่เป็นบาปจะอายทำไมใครอายก็โง่เท่านั้นภาวนายังไม่เป็นเลยถ้าอายอย่างนั้นเราจะไปอยู่ตรงไหนถึงจะมีปัญญาถ้าไปอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดดีพูดชั่วให้มันก็สบายแต่เราจะไม่รู้เรื่องสบายอย่างนั้นมันไม่มีปัญญาถ้าถูกอารมณ์แล้วปัญญามันไม่มีก็เป็นทุกข์อย่างนั้นฉะนั้นเราอยู่ในโลกก็ต้องมีความสัมพันธ์กับมนุษย์เรื่อยไปเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นมันก็เป็นไม่อยากจะอยู่มันก็อยู่เป็นไปอยู่อย่างนั้นให้เรามาพิจารณาอย่างนั้นเราต้องกลับมาย้อนพิจารณาอารมณ์ที่ท่านตรัสว่านินทาสรรเสริญมันเป็นคู่กันมาเรื่องนินทาเรื่องสรรเสริญเป็นธรรมดาของโลกถ้าไม่ดีเขาก็นินทาถ้าดีเขาก็สรรเสริญพระพุทธองค์ท่านไม่เห็นแก่นินทาไม่เห็นแก่สรรเสริญจงเรียนสรรเสริญให้มันรู้จักจงมาเรียนนินทาให้มันรู้จักให้รู้จักสรรเสริญกับนินทาสรรเสริญนินทามันก็มีผลมีเหตุเท่ากันนินทาเราก็ไม่ชอบนี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าสรรเสริญเราชอบสิ่งที่เราชอบมันพาให้เราทุกข์มีไหมเช่นว่าเรามีเพชรสักก้อนหนึ่งเราชอบมากชอบกว่าก้อนหินธรรมดาเอาวางไว้ถ้ามีขโมยมาหยิบเอาก้อนเพชรไปเราจะเป็นอย่างไรนั่นของดีมันหายทำให้เราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันดังนั้นเราต้องอดทนต่อสู้ให้เรามีสติคุ้มครองจิตของเราสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันนี้ช่วยประคับประคองดวงใจของเราให้อยู่กับธรรมะ สติระลึกได้ว่าบัดนี้เราจะจับไม้เท้าเมื่อเราจับไม้เท้าอยู่เราก็รู้ว่าเราจับไม้เท้านี่เป็นสัมปชัญญะถ้าเรารู้อยู่ในขณะนี้ขณะเมื่อเราจะทำหรือเมื่อเราทำอยู่ก็รู้ตามความเป็นจริงของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละที่จะช่วยประคับประคองใจของเราให้รู้ธรรมะที่แท้จริงทีนี้ถ้าหากว่าเราเผลอไปนาทีหนึ่งก็เป็นบ้านาทีหนึ่งเราไม่มีสติ2นาทีเราก็เป็นบ้า2นาทีถ้าไม่มีสติครึ่งวันเราก็เป็นบ้าอยู่ครึ่งวันเป็นอย่างนี้สติคือความระลึกได้เมื่อเราจะพูดอะไรทำอะไรต้องรู้ตัวเราทำอยู่เราก็รู้ตัวอยู่ระลึกได้อยู่อย่างนี้คล้ายๆกับเราขายของอยู่ในบ้านเราเราก็ดูของของเราอยู่คนจะเข้ามาซื้อของหรือจะเข้ามาขโมยของของเราถ้าเราสะกดรอยมันอยู่เสมอเราก็รู้เรื่องว่าคนคนนี้มันมาทำไมเราจับอาวุธของเราไว้อยู่อย่างนี้คือเรามองเห็นพอขโมยมันเห็นเรามันก็ไม่กล้าจะทำเราอารมณ์ก็เหมือนกันถ้ามีสติรู้อยู่มันจะทำอะไรเราไม่ได้อารมณ์มันก็จะทำให้เราดีใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้มันไม่แน่นอนหรอกเดี๋ยวมันก็จะหายไปจะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมอันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ก็ไม่แน่นอนหรอกถ้าอย่างนี้อารมณ์นั้นมันก็เป็นโมฆะเท่านั้นเราสอนตัวของเราอยู่เรามีสติอย่างนี้เราก็รักษาอย่างนี้เรื่อยๆทำเรื่อยๆตอนกลางวันตอนกลางคืนตอนไหนๆก็ตามเมื่อเรายังมีสติอยู่เมื่อนั้นแหละเราได้ภาวนาอยู่การภาวนาไม่ใช่ว่าเราจะนั่งสมาธิอย่างเดียวยืนเดินนั่งเราก็รู้จักนอนอยู่เราก็รู้จักเรารู้จักตัวของเราอยู่เสมอจิตเรามีความประมาทเราก็รู้จักไม่มีความประมาทเราก็รู้จักของเราอยู่ความรู้อันนี้แหละที่เรียกว่าพุทโธเรารู้เห็นนานๆพิจารณาดีๆมันก็รู้จักเหตุผลของมันมันก็รู้เรื่องยกตัวอย่างเช่นชาวตะวันตกมาอยู่ในประเทศไทยอยู่ไปเฉยๆอย่างนั้นความที่อยู่ติดต่อใกล้ชิดกันไปถึงแม้พูดภาษาไม่รู้เรื่องก็ตามแต่มันรู้เรื่องเข้าใจได้เห็นไหมมองหน้ากันรู้เรื่องกันถึงพูดภาษาไม่รู้เรื่องแต่ก็อยู่กันไปได้มันรู้กันด้วยวิธีนี้ไม่ต้องพูดกันทำงานก็ต่างคนต่างทำอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละไม่รู้จักพูดกันมันก็ยังรู้เรื่องกันอยู่ด้วยกันได้รู้ได้โดยอากัปกิริยาที่ว่ารักกันหรือชอบกันอะไรมันก็รู้ของมันอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับแมวกับสุนัขมันไม่รู้ภาษาแต่ว่ามันก็รู้จักรักเจ้าของเหมือนกันแมวหรือสุนัขมันอยู่บ้านเราถ้าเรามาถึงบ้านสุนัขมันก็วิ่งไปทำความขอบคุณด้วยเห็นไหมถ้าเรามาจากตลาดหรือมาจากที่อื่นมาถึงบ้านแมวอยู่ที่บ้านเรามันก็มาทำความขอบคุณมันจะร้องว่าเมียวเมียวมันมาเสียดมาสีเราแต่ภาษามันไม่รู้แต่จิตมันรู้อย่างนั้นอันนี้เราก็อยู่ไปได้อย่างนั้นเราต้องให้เข้าใจกันอย่างนั้นเราปฏิบัติธรรมบ่อยๆจิตมันก็คุ้นเคยกับธรรมะเช่นว่าความโกรธเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์พระท่านว่ามันเป็นทุกข์มาแล้วชอบทุกข์ไหมไม่ชอบแล้วเอาไว้ทำไมถ้าไม่ชอบจะยึดเอาไว้ทำไมทิ้งมันไปสิถ้าทุกข์มันเกิดล่ะคุณชอบทุกข์หรือเปล่าเอ้าไม่ชอบเมื่อไม่ชอบทุกข์เลยยึดไว้ทำไมก็ทิ้งมันเสียสิท่านก็สอนทุกวันทุกวันก็รู้เข้าไปเข้าไปทุกข์มันเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเราก็รู้จักคำว่าสอนครั้งหนึ่งทุกข์มันเกิดมาครั้งหนึ่งเราก็รู้จักคำสอนครั้งหนึ่งทุกข์เราก็ไม่ชอบไม่ชอบทุกข์แต่เราไปยึดไว้ทำไมสอนอยู่เรื่อยๆบางทีก็เห็นชัดเห็นชัดก็ค่อยๆวางวางไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเก่าทีหนึ่งก็ดีสองทีก็ดีสามทีก็ดีมันก็เกิดประโยชน์แล้วเกิดรู้เรื่องขึ้นแล้วเมื่อมันเกิดความรู้เฉพาะตัวของเราเราจะนั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพูดภาษาไม่เป็นแต่จิตเรารู้ภาษาธรรมะเราปิดปากตรงนี้ไว้ปิดปากกายแต่เปิดปากใจนี้ไว้ใจมันพูดมันอยู่เงียบๆยิ่งพูดดีพูดกับอารมณ์รู้อารมณ์เสมอนั่งอยู่เฉยๆเราก็รู้จักพูดอยู่ข้างในรู้อยู่ข้างในไม่ใช่คนโง่ คนรู้อยู่ข้างในรู้จักอารมณ์สั่งสอนตัวเองก็เพราะอันนี้ชีวิตของเรานี้มันแก่ทุกวันเกิดมามีการยกเว้นไม่แก่บ้างไหมวันคืนของเรานี้ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนค่ำมันยกเว้นอายุเราไหมวันนี้มันก็ให้แก่พรุ่งนี้มันก็ให้แก่นอนหลับอยู่มันก็ให้แก่ตื่นอยู่ก็ให้โตขึ้นตามเรื่องของมันเรียกว่าปฏิปทาของมันสม่ำเสมอเหลือเกินเราจะนอนอยู่มันก็ทำงานของมันอยู่เราจะเดินมันก็ทำงานคือความโตของเรานี่แหละกลางวันมันก็โตกลางคืนมันก็โตจะนั่งจะนอนมันมีความโตของมันอยู่เพราะชีวิตประจำวันมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอร่างกายของเรามันได้อาหารมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าปฏิปทาของมันมันจึงทำให้เราโตจนไม่รู้สึกดูเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็โตของมันเองแต่สิ่งที่เราทำคือเรากินอาหารกินข้าวดื่มน้ำนั่นเป็นเรื่องของเราเรื่องของร่างกายมันจะโตจะอ้วนมันก็เป็นของมันเราก็ทำงานของเราสังขารมันก็ทำงานของสังขารมันไม่พลิกแพลงอะไรนี่ปฏิปทามันติดต่อกันอยู่เสมอการทำความเพียรของเราก็เหมือนกันต้องพยายามอยู่อย่างนั้นเราจะต้องมีสติติดต่อกันอยู่อย่างนี้เสมอมีความรู้ติดต่อกันอยู่เสมอเป็นวงกลมจะไปถอนหญ้าก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะทานอาหารก็ได้จะกวาดบ้านอยู่ก็ได้ต้องไม่ลืมมีความรู้ติดต่ออยู่เสมอตัวนี้มันรู้ธรรมะมันจะพูดอยู่เรื่อยๆใจข้างในมันจะพูดอยู่เรื่อยๆเป็นอยู่อย่างนั้นมีความรู้อยู่มีความตื่นอยู่มีความเบิกบานอยู่สม่ำเสมออย่างนั้นนั้นเรียกว่าเป็นประโยชน์มากไม่ต้องสงสัยอะไรเลยอะไรมันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงอันนี้ก็ดีแต่ว่ามันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงเท่านี้แหละเราก็รู้ของเราไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละการปฏิบัติของเรามีคนถามว่าการทำภาวนานี้ต้องอธิษฐานหรือไม่ว่าจะทำเวลานานเท่าไร5หรือ10นาทีอาตมาเลยบอกว่าไม่แน่นอนบางทีอธิษฐานว่าฉันจะนั่ง3ชั่วโมงนั่งไปได้10นาทีก็เดือดร้อนแล้วไม่ถึงชั่วโมงก็หนีไปแล้วเมื่อหนีไปแล้วก็มานั่งคิดว่าแม่เรานี่พูดโกหกตัวเองเอาแต่โทษตัวเองอยู่ไม่สบายใจบางทีก็เอาธูปสักดอกหนึ่งเนี่ยมาจุดอธิษฐานจิตว่าไฟจุดธูปดอกนี้ไม่หมดฉันจะไม่ลุกหนีฉันจะพยายามอยู่อย่างนี้พอท่านพูดอย่างนี้อ่ะพยามารก็มาละนั่งเข้าไปสักนิดนั่นทุกข์หลายเหลือเกินเดี๋ยวมดกัดเดี๋ยวยุงกัดมันวุ่นไปหมดจะลุกหนีไปก็อธิษฐานไปแล้วนะสินี่มันตกนรกนึกว่านานเต็มทีลืมตามองดูธูปยังไม่ถึงครึ่งเลยหลับตาอธิษฐานใหม่ต่อไปอีก3ทีสี่ทีทูปก็ยังไม่หมดก็เลยมาคิดเรานี่มันไม่ดีเหลือเกินโกหกตัวของตัวอยู่เลยวุ่นยิ่งกว่าเก่าอีกเรานี้เป็นคนไม่ดีเป็นคนอัปรีจันไรเป็นคนโกหกพุทธเจ้าโกหกตัวเราเองเกิดบาปขึ้นมาอีกอาตมาเห็นว่าต้องพยายามทำไปเรื่อยๆพอสมควรที่จะเลิกก็เลิกเหมือนกันกับเราทานข้าวเราอธิษฐานมันเมื่อไรทานไปทานไปมันจวนจะอิ่มจะพอเราก็เลิกมันเมื่อนั้นกินมากไปมันก็อาเจียนออกเท่านั้นแหละให้มันพอดีอย่างนั้นเราเหมือนพ่อค้าเกวียนต้องรู้จักกำลังโคของเราต้องรู้จักกำลังเกวียนของเราโคของเรามีกำลังเท่าไรเกวียนของเรารับน้ำหนักได้เท่าไรต้องรู้จักต้องเอาตามกำลังโคต้องเอากำลังเกวียนของเราอย่าเอาตามความอยากของเราสิเรามีเกวียนลำเดียวอยากจะบรรทุกหนักให้ขนาดรถ10ล้อมันก็พังเท่านั้นก็ตายนะสิมันต้องค่อยๆไปค่อยๆทำอย่างนี้ให้รู้จักของเราปฏิปทาเราทำไปเรื่อยๆก็สบายมันวุ่นวายก็ตั้งใหม่มันวุ่นวายไปก็ตั้งใหม่ถ้ามันวุ่นวายนักก็ลุกเดินจงกรมซะสิเดินมันจนเหนื่อยพอเหนื่อยก็มานั่งนั่งกำหนดมันเหนื่อยมันจะสงบระงับถ้าเดินก็พอแรงนั่งก็สมควรแล้วอยากจะพักผ่อนก็พักผ่อนเสียแต่ว่าจิตใจอย่าลืมมีสติอยู่ทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนอยู่ให้สม่ำเสมออย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องไม่ย่อหย่อนจะต้องทำความพยายามอย่างนั้นความอยากจะเร็วของเราอันนี้ไม่ใช่ธรรมะ มันเป็นความอยากของเราใจอยากจะเร็วที่สุดแต่มันทำไม่ได้ธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็กำหนดจิตปฏิบัติตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นอยากจะให้มันเร็วที่สุดนั้นไม่ใช่ธรรมมันคือความอยากของเราเราจะทำตามความอยากของเรานั้นไม่จบให้รู้จักดูประวัติของพระอานนท์พระอานนท์นั้นมีศรัทธามากที่สุดพรุ่งนี้เขากำหนดให้พระอรหันต์มาทำปฐมสังคายนาแล้วและคณะสงฆ์ก็กำหนดพระอานนท์องค์หนึ่งว่าจะเอาไปร่วมทำสังคายนาแต่จะเอาเฉพาะพระอรหันต์ทั้งนั้นพระอานนท์เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ไม่รู้จะทำยังไงพระอานนท์ก็อาศัยความอยากนึกว่าเราจะต้องทำอะไรเนาะจึงจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์พรุ่งนี้เขาจะนับเข้าอันดับแล้วจะประชุมสงฆ์ทำสังคายนาตอนกลางคืนก็ตั้งใจนั่งไม่ได้นอนทั้งคืนนั่งทำอยู่อย่างนั้นอยากจะเป็นพระอรหันต์กลัวจะไม่ทันเพื่อนเขาทำไปทุกอย่างคิดไปทางนี้ก็มีแต่ปัญญาหยาบคิดไปทางโน้นก็มีแต่ปัญญาหยาบคิดไปทางไหนก็มีแต่ปัญญาหยาบทั้งสิ้นวุ่นวายไปหมดคิดไปก็จวนจะสว่างโอ้เรานี่แย่เราจะทำอย่างไรหนอเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายจะทำสังคายนาแล้วทำอย่างไรหนอเลยคิดว่าเราก็ทำความเพียรมาตั้งแต่ย่ำค่ำจนถึงบัดนี้หรือมันจะเหนื่อยไปมากกระมังคิดว่าควรจะพักผ่อนสักพักนึงก็เลยเอาหมอนมาจะทำการพักผ่อนเมื่อจะพักผ่อนก็ปล่อยวางทอดธุระหมดเท่านั้นศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนเลยพอเท้าพ้นพื้นเท่านั้นตอนนั้นขณะจิตเดียวพอดีจิตมันรวมไว้ที่ตั้งใจว่าจะพักผ่อนมันปล่อยวางทอดธุระตอนนั้นเองพระอานนท์ได้ตรัสรู้ธรรมตอนที่ว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนไม่ปล่อยวางก็เลยไม่มีโอกาสที่จะตรัสรู้ธรรมให้เข้าใจว่าการที่ตรัสรู้ธรรมนั้นมันพร้อมกับการปล่อยวางด้วยสติปัญญาไม่ใช่ว่าเราจะเร่งมันให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นพอพักผ่อนพอวางเข้าปุ๊บตรงนั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งไม่มีความอยากเข้ามายุ่งเลยสงบตรงนั้นเลยพอจิตตอนนั้นรวมดีก็เป็นโอกาสพบตรงนั้นพระอานนท์เกือบจะไม่รู้ตัวรู้ตัวมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นที่พระอานนท์อยากจะตรัสรู้ให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นี่คือความอยากแต่พอรู้จักวางตรงนั้นแหละคือการตรัสรู้ธรรมะทีนี้เราได้ฟังเราก็ไปคิดดูธรรมะทั้งหมดนี้ท่านต้องการให้ปล่อยวางปล่อยวางจะเกิดขึ้นมานั้นต้องรู้ความเป็นจริงมันถึงจะปล่อยวางได้ถ้าความรู้ไม่เกิดก็ต้องมีการอดทนมีการพยายามมีการปฏิบัติธรรมอยู่มันต้องใช้ทุนอยู่เสมอที่เดียวเรียกว่าต้องปฏิบัติธรรมแต่เมื่อมันรู้เห็นหมดแล้วธรรมะก็ไม่ได้แบกเอาไปด้วยอย่างเลื่อยคันนี้เขาจะเอาไปตัดไม้เมื่อเขาตัดไม้หมดแล้วอะไรก็หมดแล้วเลื่อยก็เอาวางไว้เลยไม่ต้องไปใช้อีกเลื่อยคือธรรมะธรรมะต้องเอาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลถ้าหากว่ามันเสร็จแล้วทำที่มีอยู่ก็วางไว้เหมือนเลื่อยที่เขาตัดไม้ท่อนนี้ก็ตัดท่อนนี้ก็ตัดตัดเสร็จก็วางไว้ที่นี่อย่างนั้นเลื่อยก็ต้องเป็นเลื่อยไม้ก็ต้องเป็นไม้นี่เรียกว่าถึงหยุดแล้วถึงจุดของมันที่สำคัญแล้วสิ้นการตัดไม้ไม่ต้องตัดไม้ตัดพอแล้วเอาเลื่อยวางไว้การประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยธรรมะถ้าหากว่าพอแล้วไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้องถอนมันไม่ต้องทำอะไรการปล่อยวางอยู่อย่างนั้นเป็นไปตามธรรมชาติอันนั้นถ้าไปยึดมั่นหมายมั่นสงสัยอันนี้เป็นอย่างนั้นมันอยู่ไกลเหลือเกินอยู่ไกลมากทีเดียวยังเป็นเด็กๆอยู่ยังเป็นเด็กอมมืออยู่นั่นแหละทำอะไรไม่ถูกอยู่นั่นไม่เอาแล้วอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ต้องดูออกจากจิตใจของเราดูมันปล่อยมันดูว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่าอันนี้ไม่แน่อันนี้เกิดไม่จริงอันนี้ปลอมความจริงมันก็อยู่อย่างนั้นที่เราอยากให้อันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นนั่นไม่ใช่ทางมันเป็นอยู่อย่างนั้นก็วางมันเสียความสงบเกิดขึ้นได้เราข้ามไปข้ามมามันไม่รู้เรื่องก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาหายสงสัยเสียอย่าไปสงสัยมันเลิกมันเถอะอย่าไปเป็นทุกข์หลายพอแล้วปล่อยวางมันเสีย การฝึกจิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่เห็นว่ามีประโยชน์และเหมาะสมที่สุดใช้ได้กับบุคคลทั่วไปวิธีนั้นเรียกว่าอาณาปานสติภาวนาคือมีสติจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกที่สำนักนี้หมายถึงของหลวงปู่ชาสุภัทโธให้กำหนดลมที่ปลายจมูกโดยภาวนาพุทโธในเวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิก็ภาวนาแบบนี้จะใช้บทอื่นหรือจะกำหนดเพียงการเข้าออกของลมก็ได้แล้วแต่สะดวกข้อสำคัญอยู่ที่ว่าพยายามกำหนดลมเข้าออกให้ทันเท่านั้นการเจริญภาวนาบทนี้จะต้องทำติดต่อกันไปเรื่อยๆจึงจะได้ผลไม่ใช่ว่าทำครั้งหนึ่งแล้วหยุดไปตั้ง2อาทิตย์3อาทิตย์หรือตั้งเดือนจึงทำอีกอย่างนี้ไม่ได้ผลพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าภาวิตาภาหุลีกตาอบรมกระทำให้มากคือทำบ่อยๆติดต่อกันไปการบังคับตัวเองให้กำหนดลมหายใจข้อนี้เป็นศีลการกำหนดลมหายใจได้และติดต่อกันไปจนจิตสงบข้อนี้เรียกว่าสมาธิการพิจารณากำหนดรู้ลมหายใจว่าไม่เที่ยงทนได้ยากไม่ใช่ตัวตนแล้วรู้การปล่อยวางข้อนี้เรียกว่าปัญญาการทำอานาปานสติภาวนาจึงกล่าวได้ว่าเป็นการบำเพ็ญทั้งศีลสมาธิปัญญาไปพร้อมกันเมื่อทำศีลสมาธิปัญญาให้ครบก็ชื่อว่าได้เดินทางตามมรรคมีองค์8ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเป็นทางสายเอกประเสริฐกว่าทางทั้งหมดเพราะจะเป็นการเดินทางเข้าถึงพระนิพพานเมื่อเราทำตามที่กล่าวมานี้ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงพุทธธรรมอย่างถูกต้องที่สุดจบเรื่องการปล่อยวางหลวงปู่ชาสุภัทโธอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากเอาไว้เรื่องของการปล่อยวางสังเกตฟังอย่างที่หลวงปู่ชาเทศเนี่ยมันก็จะมีความที่มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติจริงไหมคะเวลาอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่าอ๋อชอบเกิดขึ้นก็ดูมันไปชอบมันก็ไม่เที่ยงไงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงอ๋อมันก็เปลี่ยนแปลงไปละอ๋อไม่ชอบเกิดมามันเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าก็ไม่ชอบไงแต่มันก็เปลี่ยนเรื่องอีกอย่างนึงที่ชอบเลยก็คือบอกว่าพอมันทุกข์เนี่ยความโกรธเนี่ยพอความโกรธมันเผาเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะว่าโกรธแล้วมันเผามันร้อนบางคนร้อนมากๆออกมาทางน้ำตาเลยมันก็คือเผาออกมาต้องมีการดับมีการน้ำตาไหลออกมาพอเผาจนน้ำตาไหลออกมาเราก็รู้อยู่แล้วนี่มันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์ไงพอเป็นทุกข์เราจะยึดมันไว้ทำไมอีกก็ปล่อยมันสิปล่อยวางมันสิใครทำอะไรไม่ดีก็ปล่อยเขาทำเขาก็มันเป็นตามกรรมของเขาอะเราก็ไม่ต้องไปยึดพอยึดแล้วเราก็ทุกข์เองเพราะฉะนั้นมันจบไปแล้วสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาด่ามันจบไปแล้วก็ปล่อยมันไปวางมันไปไปรับรู้อะไรที่มันดีๆไม่ดีกว่าหรือมาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไม่ดีกว่าหรือพอมันค่อยๆเรียนรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็จะปล่อยได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับว่าจงปล่อยวางซะสิมันไม่ต้องแล้วอ่ะมันก็รู้ซะแล้วว่ามันก็ไม่ว่าอะไรมันก็ยึดอะไรไม่ได้เลยความสุขก็ยึดไม่ได้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนความทุกข์ก็ยึดไม่ได้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นธรรมชาติของมันเมื่อรู้อย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปอยากปล่อยวางหรอกเพราะว่ายังไงก็ยึดไม่ได้อยู่แล้วมันก็คือปล่อยอยู่แล้ววางอยู่แล้วตามธรรมชาติของมันก็สำหรับวันนี้ก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะก็เป็นอะไรที่ดีๆถ้าสมมติว่าทุกคนชอบกันเนี่ยก็สามารถที่จะฟังกันเยอะๆก็ได้เนาะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูว่ามีบุคคลมาฟังมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติว่าฟังกันเยอะชอบเดี๋ยวจะมี Q&A ให้ด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบคุณก็สามารถส่งฟีดแบคมาได้แล้วเราจะได้ทำแบบนี้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมติดตามกับเรื่องเคยมีมาแล้วฟีดกับธรรมะจากป่าใหญ่ค่ะ